стіни плечима, куди приходимо, і там кажуть, ой, як на все погано. Я завжди запитую, а що ти зробив? Скажи мені, що було краще. От я роблю те, і це видно, і це стараються робити. Ну, налаштовує мене видавництво, там, я починаю робити, роблю своє, починаю видавати книжки. Там, налаштовує мене література для дітей, я пишу книжку для дітей, її тут же купують, тут же видають якимось шаленим накладом, тут же вона продається, тут же приємно, а далі і далі продається. І так далі. Тобто, коли ти хочеш щось змінити, зроби, почни з себе, це просто як світ логіка. От, тому я й кажу, от коли в нас платять, от нас там є проблема, от нас не видають, там, от нас погано продається книжка. Та все у нас нормально продається. Значить, як є проблеми, звичайно, є проблеми, хотіли нас обрубати в цьому скандальному, значить, податковому кодексі. Ми тоді зібралися, брати Капранова, Іван Малкович, ще там кілька видавців, значить, прийшли. От, в Кабмін, нагадали їм акцію за Кучму, як ми палили рукописи. Сказали, влаштувати ще раз таку акцію. Ні, хлопці, ніяких питань, давайте, що ви хочете. Ми хочемо отак. Ми створили тоді таку якби, групу по захисту українського книговидавництва. От, збіглися ці чиновники. І ми позаміли, ми внесли ці правки, ми зберегли пільги для української книжки. Тобто все є нормально. Ще не є проблема з одного боку в неконкурентності. Чому? Тому що в нас немає свого паперу, в нас немає, ну, в нас дорога поліграфія, в нас є свої моменти, в нас немає тиражу. Тому що якщо будь-яка книжка виходить в Росії російською мовою, вона передбачає своїх 150 мільярдів, скільки в них там є населення. Плюс плюс пільги там більше, ніж у нас, плюс папір не дешевший, бо у них своє все виробництво. У нас тільки роблять цей второсортний папір Жидачівський, він не витримує критики. От. І їхній тираж, який, якщо вони можуть, в них мінімальний тираж там 100 тисяч, то в нас максимальний тираж. Так? І виходить отаке. І зрозуміло, що їхня книжка, її завозять у Харків на Боровашову по 3 гривні, а точно така сама наша, тільки вихідна ціна 7-8 гривень. Зрозуміло, що в магазині їхня буде 10, а наша 20 і 30. Тому зрозуміло, що є ця проблема. Ну, цю проблему, як її вирішувати, ми пропонували збільшувати все-таки мито на візні книжки. Тому що в нас ті книжки, які йдуть за міждержавними обмінами, вони нормально, вони конкурентні, бо вони на них є мито. Але в нас дуже багато завозиться книжок поза. Тобто придумують, починаючи з простого контрабанди простої, і закінчуючи, наприклад, такими якимись придуманими там угодами міжгромадянськими, типу якась фіктивна ця. Потім придумують, наприклад, видавництво російське, типу створює в Україні свою філію. Да? І там фіктивно якась людина представляє, вона там щось дзвонить, а насправді це не тільки канал, тому що їм вже ніхто не чіпає, бо це одне видавництво, ми собі там, що веземо, ми веземо папір, ми веземо, ну, то є багато способів є обману нашого. От. І в результаті, зрозуміло, це є проблема. Але ця проблема не є настільки, якби, жорсткою, як здається, тому що книжку все більше читають. А книжку читають не тому, якою вона мовою чи де вона взялась, а як все-таки вона написана, талановито чи не талановито. От, і як свідчать останні показники, значить, у нас книжка зараз стає все кращою і кращою. От, виходять фоліо, КСД, Харківське видавництво, які зараз видають все більше і більше книжок української мови. Ну, ваш вважає там постійно живе, да? Це приємно.
Видається постійно.
Да, тому що це якби отак. І багато таких речей, які свідчать От, скажімо, те саме видавництво Боба Галумага, так, Івана Малковича, в нього Європа купує права на, ну, на книжки. Тобто вони розробили, ну, хто не знає, Боба Галумага, це видавництво, яке займається виданням літератури для дітей. От, їхня література визначається тим, що у них працюють на них, ну, найкрутіші українські художники. Там Кость Лавро, цей Єрко, як Стас Станіслав, да, це повністю де Єрко, там покійний Голозуб на них працював. Ну, багато таких людей, які, ну, от, вони от такі там. От, Ус, ця Катя, да, і чи я не можу сплутати. От, ну, коротше, от таке. І вони настільки роблять ці книжки високоякісними, що Європа купує їх за великі гроші. Тобто, я знаю, наприклад, там улюблені казки, улюблені вірші, вони виходять як мінімум на сьогодні десь у 7 європейських країнах. Це вже те, що купили видавництво. Потім, наприклад, придумали такий проект, я не знаю, чи він дійшов до, бо я в ньому брав участь, до Сум «Сновини». Це сни українських письменників. Значить, таке унікальне видання зробили Боба Галумага. Це, до речі, якраз перед Ліною Костенко, це було попереднє видання. Тож, як з'ясувалося, що це перше в світі таке видання. Запросили 100 письменників, які мають розповісти кілька своїх снів, от якихось таких.
Креативні
ідеї. Да, ідея дуже хороша. І я їздив трошки продюсером цієї ідеї. Ну, вже, слава Богу, книжка продалася. Там. Зробили по наївності, думали, а може піде, може не піде. Зробили щось 3000, а вона на презентацію пішла, значить, у Львові, да, раз на цьому турі, ще щось там видруковували. Ну, дуже гарно воно вийшло, коротше. Так що все можливо. От, цікаві проекти є, ну всі ж знають, я ж кажу, ці проекти Ліни Костенко, ці записки самошедшого, і Василь Шпляр, «Чорний ворон-залишенець», які вже перейшли межу 200 тисяч примірників, і потихеньку все розвивається, і все буде, і от, я думаю, що от буде не найгірше.
Добре, ви працюєте у студії, студія «Рівного слова». Ви вважаєте, що поезію можна навчитись?
А,
можна навчитись.
Ну, це я не зовсім працюю. Це, скажімо так, це ми довго над цим думали. От, є в нас проблема, реально. Є в нас багато людей, молодих, там, старших, різних, які пишуть, але вони зовсім не мають середовища. Тобто вони собі пишуть, і вони приблизно, ну, не розуміють, як можна. Не можна навчити, ну як, якщо людину Бог не доторкнувся до неї, її не навчиш нічого. Тобто теоретично її можна довго бити по руках, і вона навчиться римувати міст-хвіст, от, корова здорова, Бог, да. Кров любов, навіть за це відрубують руки, да? От, але якщо в людини є дар, але нема середовища, нема кому, то вона все одно повинна, все одно є якісь речі, не знаючи яких, не станеш письменником. От, і ми в середовищі довго думали, як це зробити, я цей проект дуже довго виношував, потім якось я так запитав, кажу, дивіться, а давайте створимо от таку штуку. От, люди хочуть, вони приходять. Не хочуть, вони не приходять. Ну, звичайно, що там якісь є мізерна якась оплата, значить. От, але, бо ж треба якось. Але воно так вийшло, і народ почав ходити, значить. Я написав тоді курс, перший курс поезія, перший курс прози, 12 лекцій.
Молодого бійця.
Так, да, це якби курс молодого бійця, це отой первинний курс. І ті, хто позакінчували, вони кажуть, ми нікуди не йдемо, давайте далі. Значить, я тоді придумав ще два курси, значить. І в мене зараз з першого умовного випуску вже троє людей, ми працюємо над збірками. Тобто, от, з прозаїків, значить, ми писали колективний роман, там. Значить, ми його ще не закінчили, бо він почав якось жити не так, як ми співявляли. Він нас не послухався і почав по-іншому жити. От, але ну, в процесі один із учасників знайшов свою тему. Він почав писати новели на базі київських містичних історій. І вже написав дві непогані новели, які я вже йому теж, він сказав, це, тепер я бачу майбутню свою книжку, я буду працювати, бо такого немає. От. І от таким чином от, ми працюємо. працюємо, до нас приїжджають, мене запрошують, от, є в місті там дітей. Вони дзвонять мені, кажуть, можете приїхати, тільки там. Я кажу, добре, значить, там, ну я ж теж це ж час витрачаю там. От, є такса, будь ласка, скидайтесь, я приїду. Якщо там вас мало, то платіть дорогу, якщо більше, нічого, тільки за це. І, ну от так приїздив, от, в Харків їздив, в Полтаву їздив, зараз ну, Полтаву запрошують, і в Тернопіль їздив, ну от відбувається якийсь такий процес. І це приємно чому? Тому що в нас, ви розумієте, творчі люди, вони ну, якби закриті переважно. І ніхто не хоче пускати, от всім здається, що якщо я комусь розповім, як це робить, то там щось з мене впаде. Та нічого не впаде. Просто нічого страшного в тому немає, якщо ти навчиш когось і покажеш ті лазейки. А нічого не треба вчити, просто деякісь розставити те, фішки, щоб людина зорієнтувалася, де вона знаходиться, в чому. А потім, якщо хтось тобі дихає в потилицю, і ти розумієш, що хтось може ну, вже якби тебе переступити, так нагни, дай йому можливість, хіба це погано. Все одно нормальна людина, вона буде все життя ну, якби нормально до тебе ставитися. Наприклад, навіть такий приклад, я завжди його наводжу, є гурт «Пропала грамота», я не знаю, молодші може знають. Є такий український гурт «Пропала грамота», такий рок-гурт, такий дуже крутий, от, і цей. Його ну, засновник і цей, Павло Нечитайло, він, коли я його зустрів, це був хлопчик, який співав пісні, і от просто от я почув ці пісні, і я зрозумів, що це явище. І я заради нього зробив відбірковий тур, і думаю, от треба його вивезти десь на люди. Але я зробив відбірковий тур, і виявилося, що це було задіяно, і туди прийшло дуже багато учасників. І я тоді, ну а журі ж приїхав з Києва, я їм казав, що я ж заради цього хлопця роблю. Я думав, зараз, ну, це буде незручно, як він програє, значить, але він як вийшов. От, не треба було ні підсуджувати, ні розсуджувати, просто такий час вийшов. І всі ці учасники, які там одразу хотіли, що ну, так, сяк, там щось несправедливо. Буде туди-сюди, просто почули його і реально народ сказав, да, це краще, це краще. От так, от, от таким, таким чином таким чином мають робити і поети, ну як от якщо ти бачиш ту людину, дай йому можливість іти, тому що от, інакше ну, неправильно. Бо люди ці вразливі, вони ну, немає середовища, немає в них виходу. Він сидить, він там, потім проходить час, міняється життя, людина відчуває якийсь злам, в кращому випадку там погрязає якихось родинних проблем, в гіршому ставається. Це реальна трагедія може бути для творчих людей.
Я знаю, що підтримуєте їх, так би мовити, не тільки от так навчаєте, а і, скажімо так, матеріально у вас є своє видавництво, яке видає багатьох українських поїздів.
Детальніше. Ну це взагалі це такий той довгий трошки процес був. Свого часу ми хотіли якось впливати. Тому що у нас от є така в Україні гуртовщина. Значить, от у нас, наприклад, там є спілка письменників. І в спілці письменників всі кажуть, от ми письменники, а ті Андрухович, що з нас що? Значить, є Андрухович і його група. Вони кажуть, ми письменники, а от ті всі, що з нас що? Ну і так якби погруповано це все. От, я собі сказав, люди добрі, напевне, ми всі письменники, да? І нам не треба шукати, ну якби ворогувати, а давай спробуємо знайти якісь об'єднавчі ідеї. І тоді виникла така ідея, ми створили такий сайт «Інша література». Коли нам питали, від чого вона інша, ми сказали від ну, неталановитості. Да? От тут є всі, хто є талановиті. От є якийсь загальний. Ми запросили там в редакційну раду представників з усіх, ну, якби це, там і Жадан, і Вася Герасимюк, там, і Андрусяк, ну, тобто такі люди, які розуміються в літературі, там, Грабар, Сергій, да? Що як, звідки їх не візьме, це письменники, значить. І от ми це почали. І І дуже вдалий цей приклад вийшов, поки існував цей сайт в такому постійному режимі, мене ще під нього кошти, значить. От. А потім на сайті почало ну, пізно, це тісно трохи робитися. Ну, знаєте, люди вже туди. Виникла ідея, давай зробимо видавництво. Просто. І оскільки у мене, ну я як приватний підприємець давно працював в цьому напрямку, у мене друкарня ще з 2003 року існувала, я просто зробив хід конем. Я записав свою видавну до друкування, це додав видавництво книг, ну, і зареєстрував марку видавництва Сергія Пантюка. І якби зняв питання, тобто ми почали ці проекти робити. От. Ми спочатку це робили так. От є сайт, на сайті опубліковані багато всяких людей. Олег, я відзвонюся. Медуниця ваша. Це
Київ сьогодні.
Так, не в Києві, а десь пронюхавши. От, і цей. І ті люди, які найбільше отримали коментів, якихось ну, обговорень і так далі, ми почали їх витягувати, дивитися і це. І так ми заснували, як би ця серія, власне, це серія бібліотека сайту інша література, вона пішла. За цей час, десь з 2007 року, ми видали до сьогодні, це от останнє, я покажу буквально позавчора видання вийшло. Це 37-ма родина. 37-ма
получена.
Да, цифра досить солідна, значить, різні там були умови, різні тиражі, різне все. В основному до кризи ми знаходили гроші самі. Да. Тобто були там хлопці, ми приходили, казали, ти що це ж олігарх клятий Україну не любиш, давай я це ж фінансую ці проекти. Потім вони почали, ну, хлопці, криза, гроші зникли, значить, давайте. От, то вже почали там 50 на 50, вже автор шукає, ми шукаємо, і так ми якось потихеньку існуємо, допомагаємо. Ну, ви розумієте, в чому проблема? Не проблема, а позитив, знову ж таки. Значить, в 92-му році, я дуже добре пам'ятаю, бо я тоді робив перший видавничий проект. Така от невеличка поетична збірка видати коштувало $400. І зараз це коштує $400. Але тоді $400 це був автомобіль, а тепер це зарплата середньостатистична. Не знаю, можливо, в обласному центрі це чуть вище середньостатистична. У Києві це. Ну, це зарплата пересічного місця дружини. Да. Да. От, тому, коли в той час це було практично неможливо, тобто треба було, щоб отримати таку малесеньку, худесеньку збірочку, треба було понести неймовірні витрати, от раз 8 з'їздити в Польщу, то тепер це отримав зарплату і сам собі видавай книжку. Добре це, з одного боку добре. З іншого боку, це погано, тому що це породжує велику хвилю псевдолітератури. Тобто, коли людина абсолютно не розуміючи, що таке література, де вона береться, то написує якихось там ізліянь, іде, знаходить такого самого недобросовісного видавця, якому байдуже йому головне ці грошики, то видається, то десь з'являється, потім стимхаються десь до дітей школи, там, воно десь в магазинах, хтось купує і думає, що може воно так і має бути. От, тобто, це є проблема. Але загалом дуже багато, от, ваше місто от, народило багато класних молодих поетів, я вже сьогодні казав, от, Олег Романенко, ваш сумчанин, який створив у столиці видавництво «Маузер», значить, разом це Юлія Бруковська, ваша теж поетка молода, оце вони тоді засновували, вона там як ну, радіотелеведуча там якісь знайшла гроші. Вони, до речі, вони видали абсолютно унікальне видання, 2 тонни молодої української поезії, значить, де вони взяли своїх ровесників і важили на вазі, значить, от ти скільки там, 60 кілограмів важиш. Окей, 60 кілограмів там, от тебе повна кількість віршів. І вони так набирали поетів, що вся вага склала 2 тонни. Ну, ніби. От, а це вони типу двохтисячники. От. І книжка коштувала, значить, 20 гривень.
2000 гривень.
Да, 20 гривень, типу 2000 копійок. І проєкт дуже вдався, проєкт купив себе, наскільки я пам'ятаю, він дуже гарно розвивався. Це зробили ваші земляки, що приємно. От,
Микола Гриценко.
Білий налив. Микола Гриценко. Історія дуже весела, тому що я, до речі, Микола Гриценко дзвонив, коли я сидів у воспоминанні. Тут у вас якісь відбуваються такі процеси, значить. От, я написав у Фейсбуці, що їду в Суми, я вже Гриценко позвонив, от медуниця. От і це. Була така історія. Тоді був такий конкурс міжнародний «Гранослов», де з українського боку в ньому були присутні там закордонного і діаспорські тусовки, а з українського була спілка письменників і міністерство, тоді воно називалось «Молоді і спорту». Ми називали його «Боротьба з молоддю». А, значить, от це була така, дуже це був хороший конкурс, значить, там треба було виграти, і коли ти вигравав, ти отримував книжку і $200 гонорару. От, ну, книжку ти отримував, гонорар треба було пропити старшими письменниками, це була хороша традиція. От тоді ми якраз познайомилися з Колею Гриценком, бо ми з ним якось хтось приїхав за книжкою. Тобто у нас хоч рік була різниця у перемозі, я не пам'ятаю, як вже зараз, хто раніше, хто пізніше, не в тому суть. А суть в тому, що його, по-моєму, він раніше, бо я писав рецензію на його книжку. І там книжка називалась «Білий налив». Перша книжка, дуже класна, всяка була. От, і я написав, що там гарна книжка, там все, списав гарні поезії, а останнє речення було таке. От єдине, що в мене є запитання до назви. Перше, хто такий білий, кому він налив? Значить, ну, це всім дуже сподобалось, особливо Миколі. Так ми подружилися з Миколою і досі приятелюємо. Да, будь ласка.
Я буду на русь, можу на українську. Скажите, я вот печатаюсь довольно часто в Киеве, вот, обо мне там фильмы по каналу «Культура» показывают. Вот. Но это все я так пристраиваюсь к этому, ну, к каким-то изданиям. Там образоточное средство, Марчевская печатала там, ну, как сказать, ну, другие журналы этот, как
он. Ротания, в смысле, Марчевская?
Да. Стус печатал меня там. В общем, ну, канал «Культура» два фильма показывал. Да. Ну, газеты многие писали. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что нету такого, как бы сказать, ну, это все хорошо, меня это устраивает, но хочется иногда что-то еще вот напечатать вот как-то. Я художник вообще-то. Поэтому я пристраиваюсь к каким-то изданиям, и они меня печатают, бесплатно печатают. Вот. А как у вас вот с этим делом? Потому что у нас уже работы не продаются. Вот. Так, чтобы мы могли брать там какие-то зарплаты, 800 гривен зарплата, вот, пенсия. Вот, печатать практически за свой счет это очень трудно. Вот. То есть я ищу какие-то левые пути, как, когда кто-то мне бы напечатал. Вот. То есть можно ли с вами сотрудничать? Может кто-то там как иллюстрацию возьмет, что вот этот самый искусство, он взял журналу иллюстрации, как иллюстрации мои. Поэтому я бы просто хотел бы...
Что, добро заплатил? Чи як завжди?
Плюс, ага. Мені нічого не платить.
А, не платить. Знаєте, як завжди?
Так, ні, мені ніхто нічого не платить, понимаєте? Я не требую плати. Я просто хочу на турняка напечататися. Вот это только и всего. У меня свой музей, так сказать. Вы можете увидеть его в интернете там и прочее. Вот. Поэтому, если я хотел бы отменяться, я бы когда-то какое-то слово там полезное. Потому что мы тут как в темнице в этом смотрим. Единственное, галерея спасает.
Абсолютно, дивіться, деколи про мене можуть написати, там, що я трошки там колекціоную живопис. От, в мене хвороблива трошки таке це, я колекціоную винятково зимові пейзажі. Хоча в мене є кілька і не зимових, да. Але я колекціоную зимові пейзажі там і так далі. Але це моє, ну як би сказати, як в цьому так. От, в мене є, в нас є людина, його звуть Борисович Гуменюк, письменник, автор кількох книг, дві з яких я привіз. Але це галерея, людина, яка займається вашим питанням.
Це не Феодосій Гуменюк.
Ні, не Феодосій. Феодосій – це дядечко, старий і класний художник, так. Да. А це людина, яка саме от, займається, питаннями альбомів, він з художниками працює, питаннями їхніх там картин, продажу десь. От, от я вас сконтактую, і от з ним, тобто я, що я можу? Та я можу, ви правильно сказали, дивіться, книжку, я видаю книжку, мені потрібна ілюстрація. От, я звертаюся до художника, кажу, мені потрібна ілюстрація. Він мені каже, там, $500, яка у чоловіча, книжка 400. Вся вартість книжки, так?
Я прошу, не хочу.
Ні, я просто про що говорю, тобто в мене є ця проблема, тобто я так само шукаю такого, добру людину, як ви, і кажу, слухайте, включайте мене, мені так треба, дивіться, яка гарна графічна книжка, дайте якийсь там етюдик чи пару графічних робіт, щоб я. Не надає, а я пишу, що який власний художник, ми про це говоримо. Отак ми теж працюємо. От, але не більше. А те, що фахово, якщо у вас співпраця, ми обміняємося цих, я вас веду з Борисом, і можливо у вас вийшло на такому рівні, на рівні альбома, на рівні чого.